Hvad er forskellen mellem et ton kul og 1000 jøder? Sådan lyder første halvdel af en af de vittigheder, som man kunne finde inde på en af den 29-årige Assad Habibs vittehjemmesider. Vittehjemmesiderne er endt i centrum for en retslig strid om racistiske vittigheder. For få timer siden, der afsagde Vesterlandsret dom i sagen. Jeg står faktisk med den her i hånden. Den 29-årige mand er blevet idømt 7 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf. På den måde der stadfæster landsretten en tidligere dom for byretten. Jeg talte med manden i centrum for det hele, Assad Habib. Det gjorde jeg kort tid efter, han modtog sin dom. Det skal vi høre lige om et øjeblik. I dagens program der tager vi nemlig sagen om de racistiske vittigheder under behandling. En sag, der er blevet centrum i en større debat om ytringsfrihed. Så skal vi også høre Virkelig, som undersøger, hvad DR's rolle egentlig skal være i formidlingen af dansk kolonihistorie. Du lytter til K-Live med mange spændende historier på programmet. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Om lidt, der taler jeg med Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, om den her sag med de racistiske vittigheder. Men først, der skal vi selvfølgelig høre fra hovedpersonen selv. Kort efter domsafsigelsen, der talte jeg nemlig med Assad Habib. Han sad i et tog, så lydkvaliteten er ikke i top. Habib er ved Vestre Landsret blevet idømt 7 dages betinget fængsel for en overtrædelse af straffelovens paragraf 266b, altså racismeparagrafen. En dom, som kommer bag på hovedpersonen selv.
Jamen, jeg er faktisk meget overrasket. Jeg regnede med selvfølgelig at blive frifundet, fordi der var 6 den her gang, og ikke 3. Sidste gang var der en, der ville frifinde mig ud af 3. Den her gang er der kun 1 ud af 6, der ville frifinde mig. Jeg er overrasket en del. Jeg er overrasket, fordi at det, jeg ser på sociale medier, det er for skrevet. Altså, dem, der støtter mig, de har alle, der er ikke den eneste, der ikke har skrevet til mig, som har støttet mig. Ja, også det, jeg ser på sociale medier og TV2's målinger. De lavede sådan en hurtig afstemning, og der var også 90%, der var med mig. Så,
Så du har du har befolkningens opbakning?
Ja.
Kommer du til at anke den her dom?
Ja, det gør jeg. Vi håber selvfølgelig på, at den kan komme i højesteretten, men det er ikke sikkert.
Det har jo været en langstrakt retsproces. Hvordan har den her retssag påvirket dig personligt?
Jamen personligt har jeg de sidste 5 år haft utallige søvnløse nætter. Det er der mange, der ikke ved, fordi at det selvfølgelig handler kun om min sag, men det handler ikke noget om mig personligt. Så det, jeg har selvfølgelig haft en del søvnløse nætter, hvor jeg egentlig tænker på, hvad kan jeg sige? Har jeg sagt noget forkert? Hvordan skal jeg sige det? Hvordan skal jeg sige det, så folk misforstår mig? Og så videre og så videre.
Fortryder du, at du har lavet de her vittighedshjemmesider?
Overhovedet ikke. Altså, hvis jeg for eksempel sagde til dig, at der vil være en person, der bliver dømt for jokes, altså en side fyldt med jokes, det er ikke kun racist jokes, for 10 år siden, så ville du ikke tro på det. Så, ja.
Men hvorfor du har haft det her behov for at dele de her nedsættende vittigheder om eksempelvis jøder og sorte mennesker?
Jamen, altså, behovet har egentlig været der, fordi jeg fandt et softwareprogram, hvor man kunne finde, hvad danskerne søgte på. Og de her jokes, de var en del af de kategorier, som blev søgt mest på. Så det er derfor, jeg har dem med på en hjemmeside. Så der er omkring 50 kategorier. Og der er kun blevet taget 3 kategorier i landsretten.
I landsretten.
Ja.
Nu er du blevet dømt for racisme i byretten, og dommen den er så blevet stadfæstet i landsretten. Mener du selv, at du er racist?
Overhovedet ikke. Mest på grund af, at de her jokes, det er ikke en del af dansk kultur. Altså, de her jokes er kopieret. Det er der mange, der misforstår. Jeg har kopieret de her jokes. Det er ikke nogen, jeg selv har ytret. Det er kopieret jokes. En joke kan ikke være racistisk. Altså, hvis vi kigger i ordbogen, så står der for eksempel handling eller udtalelse, der ikke skal tages alvorligt, men ment som en morsomhed.
Den her retssag, den er blevet diskuteret i en lang række af medier og blandt politikere. De 2 hjemmesider med vitser, som du oprettede for cirka 10 og 7 år siden, de er altså blevet centrum for en debat om ytringsfrihed. Hvordan mener du i det hele taget, at ytringsfriheden har det i Danmark her i 2025?
Jamen, ytringsfriheden har det fremme, fordi at, altså, de her jokes kan siges i Rusland, i Iran og andre steder i verden, men ikke i Danmark, så det virker lidt dumt, kan man kort sagt sige.
Ja, det sagde altså Asad Habib, som i dag er blevet idømt 7 dages betinget fængsel for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf, fordi han har delt nogle racistiske vittigheder på 2 hjemmesider. Jeg beklager den dårlige lydkvalitet, men sådan lyder en telefon fra et tog nu engang. Vi bliver ved sagen, for sagen den er nemlig et eksempel på, at anklagemyndigheden prøver grænser af i forhold til rækkevidden af straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det mener dagens næste gæst i hvert fald. Med på linje har jeg Frederik Waage. Velkommen.
Tak for det.
Professor i forfatningsret ved SDU. Selvom Vestre Landsret har holdt fast i byrettens dom på 7 dages betinget fængsel, så der er væsentlig forskel på de 2 domme. I byretten der var det 129 vittigheder, der indgik i anklageskriftet, som man mente overtrådte den her racismeparagraf. Men efter der faldt dom i byretten, der valgte anklagemyndigheden at indskrænke mængden af vittigheder, man ønskede manden dømt for 129 til 53. Hvorfor er den her indskrænkelse af anklageskriftet værd at hæfte sig ved?
Men det er naturligvis meget bemærkelsesværdigt, at vi har en situation, hvor at, en borger bliver dømt i byretten, og efterfølgende så er der en debat omkring den dom, retten i Holstebros dom. Anklagemyndigheden de, får mulighed for at overveje, kan man sige, måske også konsekvenserne af byrettens dom, og vælger så i forhold til landsretssagen i sidste uge mandag at møde op og faktisk procedere på, at Assad her, som hørt før, han skal frifindes for cirka halvdelen af vittighedernes vedkommende. Og der kan man jo se, når man det er opregnet i dommen, at de groveste af vittighederne har overlevet i det ankeskrift, der er til landsretten. Men man har altså foranstaltet, at han er blevet frifundet for cirka halvdelen af vittighedernes vedkommende.
Og nu kan det her jo nemt blive en snak om snakken, hvis man ikke forstår, hvad for nogle vittigheder vi taler om. Så for at illustrere, hvad det er for nogle vittigheder, og hvad forskellen er på de vittigheder, som var i anklageskriftet i byretten, og så de, der var i landsretten, så kommer jeg nu med 2 af vittighederne fra den her hjemmeside. En af dem, som var i anklageskriftet i byretten, men som er blevet fjernet i landsretten, det lyder: hvorfor har jøder så store næser? Fordi luft er gratis. Og en af de vittigheder, som både var i anklageskriftet i byretten og i landsretten, og som altså begge retsinstanser er blevet kendt racistisk, det lyder sådan her. Der var engang en ulykke og en katastrofe. Ulykken var, at der var en bus fyldt med nære, der var kørt galt. Katastrofen var, at de overlevede. Og så er den ligesom slut der. Frederik Waage, hvad er forskellen på de vittigheder, som var i anklageskriftet i byretten, og så de, som var i landsretten?
Altså, det er meget vanskeligt at gå ned og dissekere det. Det vil jeg heller ikke betragte mig selv som særlig kompetent til. Der er ikke vel nok ikke nogen tvivl om, at de generelt er grovere, de vittigheder, som har overlevet til anklageskriftet. Og det, som jo er baggrunden for, at man må gå ud fra, at anklagemyndigheden de har taget det her op, det er jo blandt andet den kunstneriske ytringsfrihed og det forhold, at man kunne opleve, hvis man tog af flere af de her vittigheder. Der er en vittighed, som ikke længere fremgår af anklageskriftet, der går ud på, man spørger, hvad bryster hedder på tyrkisk, og svaret på det er så kebabser. Det blev den her person dømt for i byretten, men der på baggrund af anklagemyndighedens frifindelsespåstand bliver han frifundet for den det udsagn i landsretten. Og der må man sige, altså det er jo også svært at se det racistiske umiddelbart i det. Og der har man altså skrællet det helt ned, således at man måske er i en situation, hvor man for eksempel kunne synge drengene fra Angoras rejsesang, uden at komme i konflikt med racismeparagrafen. Eller måske nogen også andre sange ville kunne overleve det her. Og det, der er vigtigt først og fremmest at være opmærksom på, det er, at når det handler om ytringsfrihed, efter den europæiske menneskerettighedskonvention, så er det et spørgsmål om kontekst altid. Hvad er det for en sammenhæng, de her vittigheder indgår i? Og man må gå ind og se helt konkret på hver enkelt vittighed og vurdere, om den nu er stødende eller ej. En problemstilling, der så opstår her, og som gør, at der formentlig er grundlag for, at sagen den skal for højesteret, det er, at man kan argumentere for, at hele konteksten, altså det, at man i det hele taget siger vittigheder, at gøre det tilgængeligt i en database på den her måde, er det virkelig noget, som man kan sige støder befolkningsgrupper? At, og det mener landsretten, altså det er for de her 50 vittigheders vedkommende.
Mm. Vi har talt med specialanklager i sagen, Susanne Holst Højbjerg, og K-Lives reporter Martha Dagsel. Hun spurgte hende, hvorfor de har indskrænket det her anklageskrift. Prøv at lytte med her.
Altså, da vi fik ankesagen ind, så foretog vi en faglig vurdering af det, og der var nogle af vittighederne, som vi fandt ikke var grove nok, eller de var uklare, eller de måske ikke rettede sig mod gruppe af personer, og så tog vi dem ud, så skar vi den simpelthen til sagen.
Hvad går grænsen så for, hvornår noget er en vittighed, og hvornår noget er racistisk?
Jamen, der bliver jo stadigvæk kaldt en vittighed der, men hvis det er forhånende eller nedværdigende over for en gruppe af personer, på grund af for eksempel gruppens race eller tro, og der siger man, der er det efter praksiserne og efter forarbejderne til bestemmelsen i 266b, at udtalelser, hvor man giver udtryk for, at den her gruppe af personer generelt savner værdi som mennesker, eller de bliver sammenlignet på negativ måde med dyr, eller hvis man giver udtryk for, at den her gruppe af personer generelt begår grov kriminalitet, det kunne være noget af det, som er strafbart.
Det sagde altså specialanklager i sagen Susanne Holst Højbjerg. Vestre Landsret lige har holdt fast i byrettens dom på 7 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens racismeparagraf. Frederik Våge, du har selv kaldt byrettens dom for bemærkelsesværdig, og nu har Vestre Landsret så valgt at holde fast i, at der taler om en overtrædelse af racismeparagrafen. Hvor bemærkelsesværdigt er det?
Ja, nu er det selvfølgelig at nærlæse de vittigheder, som man er blevet dømt for. Der har været nogle meldinger omkring utrygte domme, der handler om vittigheder tidligere, men vi har ikke set domme trygt offentliggjort, der handler om vittigheder tidligere dansk ret. Og jeg synes på mange måder, det er en bemærkelsesværdig sag, fordi vi på den ene side havde en lang debat omkring kriminalisering og afbrænding af hellige skrifter, som varede næsten i hvert fald et halvt år.
Den såkaldte koranlov.
Lov om afbrænding af hellige skrifter, som blev gennemført i slutningen af 2023. Så når man kort tid ind i 2024, og på et tidspunkt, hvor der er debat, politisk debat omkring racismeparagrafen, så vælger anklagemyndigheden at gå ud og jo sådan set prøve grænser af i forhold til, hvor langt den her paragraf rækker. Og det kunne der måske være nogen, og jeg har egentlig en personlig holdning til det, men nogen vil måske argumentere for, at det ikke bør være domstolen og anklagemyndigheden, der skal fastlægge grænserne for ytringsfriheden, men det bør være lovgiver. Så sent som for et par uger siden, der udgav 4 oppositionspartiledere, den blå opposition, til regeringen, en kronik, hvor de skrev, at de ønskede racismeparagraffen fjernet. Og samtidig ser vi så en situation her på ytringsfrihedsområdet, et meget principielt område, hvor domstolene, kan vi sige, på en måde udvikler praksis, og noget, som man i gamle dage kunne læse i ugebladene, kriminaliseres i hvert fald i Holstebros dom. Jeg vil så sige, med hensyn til det understreger jo meget godt, at anklagemyndigheden er underlagt et objektivitetsprincip, og har været inde og nærlæst vittighederne, og set på, hvad konsekvenser kunne det have for ytringsfriheden, hvis retten i Holstebros dom stadigvæk var gældende. Og der har man altså taget de mest harmløse vittigheder ud, og det åbner så op for en diskussion af, at man godt i et vist omfang kan have ironi og lave sjov med befolkningsgrupper.
Hmm. Den kronik, du refererer til om racismelovgivningen, den tager jeg under behandling til allersidst i dagens udsendelse, cirka 4:15. Før jeg gør det, så vil jeg høre dig. Den danske kunstner og debattør Uwe Max, han har også udgivet de her vittigheder i bogform. Når nu Vestre Landsret, de holder fast i, at nogle af de her vittigheder, de er i strid med racismeparagraffen, betyder det så også, at den bog er ulovlig?
Ja, og der må man gå ud fra, at Uwe Max vil blive dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, hvis anklagemyndigheden de får bragt den her for retten.
Og hvad så med mig? Jeg har lige gengivet en af vittighederne her i radioen.
Ja, altså nu er du journalist, der har en udvidet ytringsfrihed, og du gør det ikke med henblik på at forhåne i den her sammenhæng. Jeg mener, det er jo det, man egentlig når frem til fra landsrettens side, det er, at det har været formålet for Assad her, som vi hørte før. Det har været formålet for hans side at forhåne en befolkningsgruppe, og det er det, der er en tvist om.
Mm. Men både i byretten og landsretten, der har et mindretal stemt for frifindelse. Så hvorfor er den her sag så svær, at der ikke kan nås til enighed på den måde?
Ja, altså, jeg vil sige, at det handler om, jo, som man siger igen, og for jurister er det jo sådan en yndlingsudtryk, at man siger, at det beror på en konkret vurdering, når man skal vurdere spørgsmål omkring ytringsfrihed. Det er sådan, at man skal ind og vurdere hver enkelt vittighed, og så også den sammenhæng, som vittigheden bringes i, netop den her, det her. Og det er der altså det divergerende opfattelser af. I gamle dage udgav man jo også vittighedsbøger, hvor man også kunne se barske børnerim og andre grove vittigheder. Der er der altså en uenighed om forståelsen af det her at bringe en vittighed på en hjemmeside. Mm. Det er det mindretallet når frem til. Og man må simpelthen gå ind og se konkret på hver enkelt vittighed. Det er det, anklageren jo også har gjort undervejs. Og så vil det blive vurderet på den her måde. Men det er en sag, som er egnet til at blive behandlet for Højesteret.
Ja, og både Azad Habib og hans advokat vil så prøve at få procesbevillingsnævnets tilladelse til at få sagen prøvet i Højesteret. Tror du, det kommer til at ske?
Det tror jeg, det gør, fordi der er tale om en sag af principiel karakter, som jo er kriteriet for at få bragt en sag til Højesteret. Det er svært at komme udenom, at det her det er principielt. Også fordi der er de her to mindretalsudtalelser eller dissenser i henholdsvis byretten og landsretten.
Tusind tak, Frederik Waage, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet. I starten af marts, der udkommer dramadokumentaren Slave af Danmark her hos Danmarks Radio. Dokumentaren den kommer kort tid efter, at DR fik heftig kritik for dokumentaren Grønlands Hvide Guld. En kritik, som mundede ud i, at DR afpublicerede den her dokumentar og fyrede chefredaktør for DR Nyheder, Thomas Falbe. I dagens virkelige, der har Maja Tegeli sat DR's direktør for kultur, børn og unge, Henrik Bo Nielsen, i stævne. For er han nu helt sikker på, at dokumentaren at Slave af Danmark er fejlfri? Det taler de om, og derudover taler de også om, hvad DR's rolle egentlig skal være i formidling af dansk kolonihistorie.
Henrik Bo Nielsen, direktør for DR Kultur, Børn og Unge her i Danmarks Radio, chef for min afdeling i øvrigt, tidligere museumsdirektør, tidligere direktør i Dansk Filminstitut, tidligere alt muligt. Udover det faktum, at du så er en hvid dansk mand, så er du den helt rigtige til at tale med mig om DR's nye dramadokumentar Slave af Danmark.
Det er jeg.
Tak fordi du er kommet.
Selv tak.
Og du er jo den rigtige, fordi det ligesom er dig, der har ansvaret for den.
Det er rigtigt.
Fremmest. Men jeg tænker også, at med alle de her erfaringer, jeg lige har ridset op, at du kan sådan rimelig godt tale med mig om, hvordan den her serie, som udkommer i starten af marts, placerer Danmarks Radio som historieformidler.
Mm-hmm.
Det synes jeg nemlig er lidt spændende.
Det synes jeg også. Og det taler jeg jo glad og gerne om, så ja. Du må afbryde, når det bliver for meget.
Det lover jeg, at jeg gør, og det bliver det helt sikkert. Jeg vil bare starte med at spørge, er du egentlig sikker på, at der ikke er nogen fejl i den her serie?
Jeg vil undre mig over, at man kan lave 4 gange en times tv, uden at du i et eller andet hjørne kan finde et eller andet, hvor der sidder nogen og siger, ah, det kunne have været en lille smule anderledes. Så svaret er, nej, det er der jo, fordi historieformidling er jo ikke en facitliste,
ja.
Men det er den bedst tilgængelige mængde af viden, vi har kunne støve op.
Mm.
Og så kan der jo sidde nogen, der har noget anden viden, og sådan er det med historieformidling.
Okay, men er du sikker på, at der ikke er nogen sådan, altså, opsigtsvækkende fejl i den?
Det vil virkelig komme bag på mig. Altså, det her er jo ikke vores første rodeo. Det er historieformidling, har været i gang længe. Og det synes vi er gode til, og vi er også stolte af det. Men selvfølgelig kan der være hjørner undervejs, og så er det jo dejligt, at der er en masse andre formater rundt om serien i det her tema, hvor vi så kan diskutere dem bagefter. Og nogle gange er det, der er fejl for den ene, jo et spørgsmål om tolkning af den ene eller den anden kendsgerning.
Okay, men lad os prøve at se, hvordan det kan være, at du svarer på den måde og bliver lidt klogere på, hvilken rolle DR spiller i så den brede befolkningsforståelse af, hvad der skete engang. Jeg hedder Maja Tegeli i øvrigt, og så lytter du til Virkelig. Selvom det er oplagt, så gider jeg faktisk ikke tale særlig længe med dig om det der stormvejr, som DR lige har været i, om dokumentaren om kryolitudvindingen.
Det var da dejligt.
Ja, men du vil ikke lade ikke snakke om det, tænker jeg.
Nej, det har jo ikke. Jeg har jo ikke noget særligt kendskab til produktionen, eller kender nogen detaljer i den, og det er sådan en meget god tommelfingerregel i DR, at vi taler om det, vi har ansvar for, og så lader vi dem, der faktisk har ansvaret, tale om det andet.
Okay, så må jeg ringe til en anden, hvis det bliver relevant, men når jeg nævner den alligevel, og igen, så er det jo fordi, at jeg synes, at den her sag rundt om dokumentaren om kryolitudvindingen i Grønland, og de fejl, der så har været i dokumentaren, som nu er blevet trukket tilbage, den illustrerer ret tydeligt, hvor gennemgribende konsekvenser det kan have i den offentlige debat, når Danmarks Radio begår en fejl af formidlingen af nutiden og fortiden. Fordi det er en indflydelsesrig organisation, og jeg beskæftiger mig med folk og mennesker og institutioner, der er indflydelsesrige og magtfulde sådan set også. Hvordan synes du, det er at have så meget magt, som man har som direktør i Danmarks Radio? Jeg kan godt lide dem.
Ja, ellers så ville jeg finde mig noget andet at lave, og jeg har jo lavet sådan noget direktøragtigt noget i utrolig lang tid. Jeg synes også, det er et stort ansvar, og jeg bilder mig ind, og det må andre så bedømme, om det er sandt, at jeg går til opgaven med en vis portion ydmyghed.
Ja. Altså, jeg har altid synes, du er nem at snakke med, hvis det er det, du mener.
Nej, men ydmygheden består jo også i at anerkende, at det her, det er svært, og der findes ikke en løsning, eller et facit, eller det er jo ikke som at sidde og lave en eller anden matematikopgave, hvor man kan sige, jamen, enten stemmer det, eller også stemmer det ikke. At der må man bare sige med historieformidling, at det er noget andet.
Den er ikke udkommet endnu, og nu skal noget af det fra den 2. marts, ja. Kan man se i serien. Men vi skal snakke om den, fordi at der for det første allerede har været en lille smule samtale om, hvad kan man sige, processen og tilblivelsen af dokumentaren. Men også fordi, at den her nye dramadokumentar dykker ned i spørgsmålet om Danmarks rolle som kolonimagt og Danmarks handel med slaver. Det er meget kort og nogenlunde præcis måde at sige det på.
Ja.
Du vil måske uddybe det
kan sagtens.
Få anledning til. Noget, jeg gerne vil starte med, det er at spørge. Vi har at gøre med ikke en dokumentar, men en dramadokumentar.
Ja.
Hvad er forskellen på en dramadokumentar og en dokumentar?
En dramadokumentar, som det er lavet i mange varianter, mange steder også i DR, jo i virkeligheden begynder med historien om Danmark, altså hvor vi i 10 afsnit fortæller 23.000 års historie.
Ja.
Det er jo et forsøg på at lukke fortællingen op. Altså i DR og i øvrigt andre steder har vi jo masser af historieprogrammer, der har det til fælles, at de er mest for nogen, der ved noget i forvejen.
Ja.
Det kan du lave en lang liste over, og det er super interessant. Men ønsket om at lukke fortællinger op må jo have forskellige virkemidler, og ja. Et af dem er dramatisering, og det er meget velegnet, og derfor kan man nogenlunde forudsætningsløst gå til en serie som Slave af Danmark og forvente, at det du bliver præsenteret for, det er selvfølgelig formidlingsmæssigt tip-top i orden, det gør vi jo stor umage med, men det er også fortalt på nogle måder, der er tilgængelige, og det er dramatiseringer gode til. Vi har prøvet det i mange varianter hen over de sidste 10 år, og jeg betragter bestemt det her som en videreudvikling af formatet, og når jeg selv kigger på serien, nu må jeg jo se, hvad anmelderne de siger, synes jeg meget vellykket, fordi det bringer os tættere på en virkelig kompleks historie.
Ja, altså sådan helt konkret, så er det dramatisering, det vil sige scener, hvor skuespillere spiller noget, der kunne være sket.
Ja, altså, det, der er helt specielt her, det er jo en relativt kort periode i koloniperioden, 50-60 år, vi beskæftiger os med. Det er jo for at komme tæt nok på, hvor vi følger to familier. Schimmelmændene, eller Schimmelmann-familien, som er plantage- og slaveejere i et par generationer, og de slavegjorte. Og der er det jo sådan, at Danmark har nogle af verdens bedste og mest dækkende arkiver på alt, hvad de hvide tænkte, mente og gjorde. Der er breve og dagbøger og skibsfortegnelser og retsudskrifter og alt muligt andet. Og så er der et langt ringere kildemateriale på, hvordan oplevede de slavegjorte deres liv og deres eksistens. Og det tager vi ud og undersøger på den måde, man nu gør. Vi har en undersøgende vært, Nola Gormand, som gør det vældig, vældig godt. Mm. Og så illustrerer vi, hvad var livet på øerne? Hvad vil det sige? Hvem var bange? Og det er meget velegnet til nuancer, men er selvfølgelig dramatiseringer.
Selvfølgelig. Og i hvor høj grad må man finde på noget, når man laver en dramadokumentar?
Jamen, altså, man skal jo altid fortælle med kilderne og ikke mod kilderne. Det gælder i øvrigt al historieformidling, fordi vores viden er altid mangelfuld, uanset om det er en udstilling på et museum eller en bog eller noget andet.
Mm.
Men det er klart, når man benytter sig af dramatiseringer som greb, så prøver man at illustrere, når du kan læse i en retsliste, det er jo veldokumenteret, at denne eller hin slavegjorte blev idømt 150 piskeslag, fordi vedkommende havde tilladt sig at stikke af i 2 dage. Så må man jo finde en måde at få os, der sidder i nutiden og er så langt fra det meget voldelige samfund, det her udspiller sig i, til at forstå, hvad er det? Og den enorme afmagt, som jeg synes, når man ser serien, man får et meget klart udtryk af, at det at blive tingsliggjort på den måde, som mennesker blev tingsliggjort på, hvordan er det fra deres perspektiv? Og det er jo et bud på en fortolkning. Vi bruger en masse historikere og en masse eksperter undervejs til at sige, hvis man sådan skulle versionere det, er vi på ret spor?
Ja.
Er det rimeligt at fortælle det på den her måde?
Ja.
Men tricket er jo altid at tolke med kilderne.
Ja, så man må ikke finde på noget.
Nej, altså hvis du skal finde ud af, når en plantageejer skælder ud, fordi omkostningerne er for høje og indtjeningen er for lav, fordi de slavegjorte stikker af, så ved vi jo ikke, hvad han sagde til smeden, da han fik fremstillet et forfærdeligt torturjern, man kan sætte om hovedet på folk. Men vi giver et bud på, hvad han kunne have sagt, og det er selvfølgelig også inspireret af de mange, mange breve, der ligger i arkiverne, giver jo et meget godt billede af, hvordan talte man dengang. Der sagde man så i øvrigt ikke slavegjorte, men slaver i stedet for.
Ja, der er en hel lingo omkring det også, som vi kan vende tilbage til senere. Sure. Men lad os lige blive det der, du både sådan siger nu, men også har sagt blandt andet en artikel hos DR, hvor at, det bliver præsenteret, at den her serie kommer. Altså, at serien ikke er en facitliste eller et leksikon over fortidens hændelser, men et forsøg på at skildre vores fælles historie. Det er et bud på det, som du også siger nu. Hvorfor egentlig ikke lave noget, der kommer nærmere en facitliste end en dokumentar, hvor der også er dramatiseret scener gør?
Jamen, det er der 2 årsager til.
Ja.
For det første, hvis vi gjorde det på den måde, så ville vi få noget, der var vældig interessant for en 50-60.000 mennesker, der i forvejen er ret godt belæst om det her emne, fordi så kunne de bringe alle deres forudsætninger i spil. Det er også spændende.
Ja.
Men vores opgave er jo i udgangspunktet at forsøge at nå alle danskere, og så må tingene fortælles på en anden måde. Og der har vi opbygget først med historien om Danmark, så Grænseland, så Frederik den 9., så historien om Grønland og Danmark, ret mange års erfaring i, hvad er gode greb for at gøre det, og har jeg indtryk af, er generelt i befolkningen accepteret som nogen, der har en ordentlig og fornuftig måde at formidle historie på, men også en spændende måde
at formidle historie på. Ja, fordi det der spændende, at det handler også om, at jeg tænker, at du baserer på en viden, at folk ser det ikke, hvis der ikke er dramatiseringer med.
Der er i hvert fald altså nogle andre, der ser det, og langt færre, der ser det.
Ja.
Altså os, der også er til den nørdede side af historien, vi har masser af muligheder for at dykke ned, hvor vi virkelig kan sidde og flashe, hvor meget vi ved i forvejen, fordi det ved værter gæster, og det er også dejligt, men det er jo ikke en bred fortælling, og man kan sige, på en god dag, det håber jeg også kommer til at ske med den serie, vi laver nu, så vil det jo være sådan, at skolelærer i 8. og 9. klasse, de går ind og hiver en episode af den her serie ned, viser den for deres elev og tager en diskussion om, hvad vil det sige at være slavegjort? Hvad vil det sige, at Danmark ret beset har været involveret i det, man med nogle andre ord kunne have kaldt at kidnappe godt 100.000 mennesker et sted i Afrika, sejle dem over Atlanterhavet, hvor en pænt andel af dem i øvrigt døde undervejs, for derefter under umenneskelige forhold at prøve at tjene penge på det, de lavede. Det var jo en udlægning af det.
Det er den store fortælling, som der sådan set er enighed om. Men når man så der bliver også lavet noget undervisningsmateriale ud fra den her serie. Af den grund, som du nok kan mærke, er sådan lidt optaget af, hvad bygger på historiske kilder, og hvad bygger ikke på historiske kilder?
Altså, når du laver undervisningsmateriale, så den fremstilling, der er i forhold til eleverne, bygger jo alt sammen på historisk materiale.
Hvad så med, når man laver dramadokumentar?
Jamen, men det bygger jo også på historisk kildemateriale, og det er derfor, jeg siger, at man tolker med kilderne. Men dialogen, og om den pågældende virkelig til lige bestemt den overtrædelse af, hvordan slavegjorte måtte leve, idømte 50 eller 100 piskeslag, det ved jeg jo ikke. Men der er kilometervis af retslister, hvor man godt kan uddrage, hvad er praksis. Og vi gør jo det i den her form for historieformidling, at vi i meget høj grad læner os op af de eksperter og historikere, vi har kunne hive ind, og så kan man som ser, høre deres bud på, hvordan de udlægger det. Og så må man i øvrigt gå hjem og diskutere det og finde ud af, hvad man selv mener.
Selvfølgelig. Og jeg synes, det stemmer meget godt i med, hvad du ellers har sagt om tilblivelsen af det her. Jeg skal bare være helt præcis også for lyt undskyld. Det bygger ikke på historiske kilder, at nogen er træt om morgenen, eller bliver får en på hovedet af sin mand, eller hvad det kan være.
Nej, altså du kan sige, det at få en på hovedet af sin mand, det der bygger på historiske kilder, vi ved, at det i øvrigt også uafhængigt af slaveri, var et ekstremt voldeligt samfund. Mænd tævede, koner, voksne tævede, børn, soldater blev straffet med i den såkaldte mandstugt med forskellige former for fysiske straffe. Det var målt med vores øjne. Mm. Et utroligt voldeligt samfund.
Ja. Ja, okay, godt. Jamen,
så du kan sige, altså, den del af det, det opfatter jeg klart som at tolke med kilderne, men om man i en bestemt situation ville have fået den reaktion, det er der jo ingen, der kan vide.
Nej, men alligevel så kan den... det at få en på hovedet af sin mand i en konkret situation, som der jo så for eksempel er en, der gør i det første afsnit. Jeg har set godt have en indvirkning på, hvordan man som seer oplever den her person, som måske som udgangspunkt ikke virker som en særlig sød pige, fordi hun har slaver, men bringer en tættere på nogle af dem, der har de klassiske skurkeroller. Ikke? Og det er jo så det, der ligger i dramatiseringen.
Jamen, jeg synes også, du tager fat i et interessant hjørne, fordi et af formålene med det her, det har været at undgå en rendyrket fortælling, hvor alle dem, der ejede slaver, var kun onde. Alle dem, der var slavegjorte, var kun gode. Alle de hvide var onde. Alle de brune var gode. Det er jo ikke sådan, vi fortæller historien. Og det er jo heller ikke sådan, den har udspillet sig. Vi ved fra kilderne, at antallet af hvide mennesker, som faktisk rejste ind i Afrika, fangede slaver og bragte dem ud til kysten og sejlede, er tæt på ingenting. Mm. Det er meget, meget lidt. Det var andre afrikanere, andre araber, der indfangede folk, kidnappede folk. I dag ville vi vel have kaldt det trafficked, eller menneskehandlede dem videre i systemet. Og sådan er det jo ikke. Tror jeg også vil styrke samtalerne om, hvad det her det er, at karaktererne ikke må ende med at blive indimensionelle.
Ja, og det giver måske også anledning til samtale om og debat, som du selv siger, og jeg gentager bare, fordi det også er det, jeg er meget optaget af, når man så bruger de her forskellige greb og mekanismer. Altså, hvor tæt kommer vi så på sandheden, når vi ser en dramadokumentar, som også spiller på mine følelser, eller hvordan synes jeg, den her skuespiller overbeviser mig, og det er også synd for hende og for ham. Altså, anerkender du, at det kan sådan måske... ryste billedet af, hvad det er, man ser en anelse.
Jeg elsker, at du bruger ordet sandheden, fordi jeg tror ikke, der er én sandhed. Jeg tror, der er mange sandheder. Når vi fremstiller den yngre Schimmelmann lidt senere i serien, som en mand, der går og tænker over moral, er det her rimeligt, så er han jo præget af oplysningstid og franske og engelske filosofer, og måske skulle man afskaffe det her slaveri, fordi det heller ikke er ordentligt og altså ikke moralsk. Men samtidig er en stor del af hans argumenter, at det også er en dårlig forretning, fordi overlevelsestallene er for ringe til, at man får nok ud af arbejdskraften, til at man kan tjene penge på det. Mm. Og det er jo sådan en ægte nuanceret fremstilling af en mand, der gerne vil være god, og også gerne lave noget business.
Men ved vi, at han gerne vil være god?
Ja, det ved vi, fordi vi har vældig godt kildemateriale på, han, og nu skal jeg jo ikke lave spoiler alert i det.
Det er jo historie, så det er allerede spoilet.
Men man vil opleve, at han siger mange ting, som ud fra sådan en moderne og mere progressiv standard, placerer ham i den gode ende, og så siger han samtidig nogle ting, og gør samtidig nogle ting, og man tænker, hold da op. Han var da i hvert fald ikke bange for at forsøge at tjene kron på det.
Kan godt gætte nærmest, hvad du svarer, men det er tydeligt nok for seeren, hvordan der er blevet arbejdet med de her dramatiseringer. Ja,
det synes jeg faktisk, og det er så dejligt, at når man ser på den, er man jo aldrig i tvivl om, hvor vi er.
Nej, fordi det er sådan noget Ture Lindhardt og sådan noget der, og man ved godt, han ikke var der dengang.
Jamen, altså, du er aldrig i tvivl om du er i et dramatiseret univers, eller du er i et fortællende univers.
Okay, lad os lige prøve at gå videre. Hvis Slaver Danmark er et bud på, hvordan man kan formidle dansk kolonihistorie, altså hvad så et andet bud?
Det er bøger, skoleundervisning og så videre rundt omkring os. Okay. Hos os vil det jo være, at nu kan det jo være dagsordenen videre på andre emner, men at format som kamp om historien undervejs, mens vi viser serien, har mulighed for at tage diskussioner op. Det har vi jo gjort før. Jeg kan ikke den konkrete aftale. Der vil være podcast, der vil være andre serier, der vil være, hvis man er, så skal man nok være til den virkelig historieinteresserede side. Mm. Hvis man har lyst til at tage til historiske dage i Øksnehallen her i løbet af marts måned, så vil der være debatter, og vi vil selvfølgelig også bejle til, at nogle af dine kolleger på kulturen eller andre steder gider forholde sig til det her. Ikke som sådan en samlet udrulning, men af, at når man nu dukkede der noget op, som nogen gider diskutere, så vil vi gerne den debat. Og alle os, der er rundt om serien, vil jo så prøve at stille op til det og være tilgængelige for de diskussioner.
Ja, og når jeg så hører, hvordan du svarer på det her, så forstår jeg faktisk, at det at levere et bud mere som et bud på en format til, hvordan man kan tale om det. Men det er bare, når vi så har snakket om, hvad er op og ned, hvad er facit, der er ikke noget, der er facit, der er ikke nogen sandhed, så tror jeg, at det, jeg spurgte om, var, er der andre måder at anskue den her historie på, som stikker imod den måde, det bliver fremlagt i Slaver Danmark?
Det er et stort spørgsmål. Altså man kan sige, hvis vi nu ser bort fra det formatmæssige,
ja,
så oplever jeg egentlig, at der er en meget betydelig konsensus omkring, at det at blive gjort til slave af nogen andre, er der uendelig meget dårligt at sige om, og jeg har ikke rigtig mødt nogen, der har noget godt at sige om det. Og på samme måde må man sige, den der udbytteridiskussion, så har jeg til gode at møde nogen, der mener, at det var noget, vi gjorde ud fra vores medmenneskelighed, og ikke for at tjene penge, så er der nogle kæmpe diskussioner, dem er der masser af, i den trekanthandel, som jo falder sammen med en periode med meget voldsom økonomisk vækst. Hvor meget er det skyldte slavehandel, hvor meget skyldte sukkeret, hvor meget skyldte, at vi kunne slippe af med vi solgte jo buler og våben, fordi det var gode at bytte med, når man skulle købe mennesker, så banalt var det. Og man kan i hvert fald sige, som jeg læste en sige omkring serien, at store formuer blev skabt og nogle gange tabt. Og så langt er der enighed. Og det er jo to hovedtemaer. Det, der så næppe er nogen enighed om, men det giver serien jo sådan set ikke noget bud på. Det kan være, at nogle af de debatformater, der kommer rundt om, giver bud på, det er, hvad betyder det for os i dag, dig og mig?
Ja, fordi i Danmark så er det her sådan fokus på kolonihistorien, måske ikke faktisk kun i Danmark, noget, der er oppe i tiden. Det er en samtale, der fylder på forskellige måder. Man kan sige, spørgsmålet om for eksempel, skal vi give en officiel undskyldning til Grønland for eksperimentbørnene? Krav om erstatning til de vestindiske øer. Hvad hedder det? Vi har udvundet krøveligt, burde vi have gjort det? Og også sådan altså noget som kritik af kolonial kunst og genstande på danske museer. Der er ting, der bliver skubbet i vandet, fordi man ikke kan lide dem. Når nu det så er et politisk, jeg tror godt, jeg kan sige betændt, eller i hvert fald sådan splittet emne, eller minefelt, hvis man vil være meget dramatisk. Se for eksempel, hvordan det gik med Krøllit, ikke? Hvordan tager man så, altså anerkender du det, når I er i gang med produktionen?
Okay. Ja. Og jeg vil sige, ikke når vi er i gang med produktionen.
Før.
Da vi diskuterede, og der, hvor jeg kommer ind i billedet, jeg ved ikke, hvilke diskussioner, der har været førud, det er, efter vi har lavet det store genforeningsserie, når man, what's next? Og det var der mange forskellige bud på. Et af dem, og det lavede vi så først, det var, vi tog os lige af historien om Grønland og Danmark gennem 300 år, som udkom for nogle år siden. Den var lidt forsinket i forhold til jubilæet på grund af corona. Og så det her store spørgsmål. Så var det da velvidende, at det ville kaste masser af debat af sig. Der var gamle kolleger fra museumsverdenen, der sagde til mig, tør I godt det? Fordi folk opfattede det som kontroversielt. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var en oven på markeringen for 100 året af salget af de vestindiske øer, en stor diskussion, skulle der være et kolonitidsmuseum? Ja. Nationalmuseets direktør blev bestilt til at lave store udredninger, og folk mente ting frem og tilbage. Og der har jeg det jo sådan, og det er jo så et personligt synspunkt, som jeg har mulighed for at have med på arbejde, at jamen, hvis det er svært, hvis det er komplekst, hvis mange andre viger tilbage for at gøre det, så har vi jo en særlig forpligtelse. Mm. Jeg skal jo ikke leve af kommercielle indtægter. Jeg skal leve af at lave noget super godt indhold, som danskerne gider se.
Ja.
Og har respekt for.
Og vil også lære noget reelt af.
Og, jamen, det er jo en glad kombination. Det har vi jo været snart 100 år. Vi har jubilæum her den 1. april.
Tillykke med det, Henrik.
Det har jo været, udover at sørge for, at befolkningen har redelig nyhedsdækning, udover at sørge for at formidle dansk kultur, det er jo også et oplysningsprojekt i den allerbedste betydning af ordet. Og det vil vi selvfølgelig gerne bidrage til, også når det niver. Og det her vidste vi jo godt ville være bøvlet. Mm. Men sådan er det.
Ja, og altså selvom at I så altså, har rigtig meget erfaringer med at lave historieformidling på den her måde, og også gøre det på en masse andre måder, når I så ruller det her store tema og ud i en debat, som ikke kun handler om, hvordan ser man tilbage på historien, men som også kan have indflydelse på, hvordan ser man konkrete politiske debatter nu, så kan jeg ikke lade være med at være optaget af, hvorfor det ikke så er bedre at lave en klassisk dokumentar, hvor alt, hvad man fremlægger, er kold fakta, og ikke en dokumentar med dramatiseringer.
Det vil muligvis være en ukontroversiel måde at gøre det på, men vil også være en lukket fest for en kulturel eller økonomisk overklasse, der er glad for at se.
Man kan forklare ting til folk, der ikke er en del af den kulturelle elite, men, uden at der skal være nogle skuespillere, der står og danser det.
Men undskyld, du og jeg ved jo begge to, fordi vi kan begge to gå ind og tjekke seertal, hvad folk de køber ind på, og hvad de ikke køber ind på.
Ja.
Og hvis vi laver helt klassisk, her er en stillfoto fra arkivet, her er lastfortegnelsen, og så videre, og så videre, og så videre, så bliver det meget, meget, meget ordentligt og meget, 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 meget kedeligt. Nu laver vi noget, der er meget, 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 meget ordentligt og spændende, og det er jo den kombination, vi udfordrer os selv på, hver gang vi stikker hovedet frem og siger, nu vil vi altså gerne have, at familien Danmark synes, det her er spændende og interessant og lære noget.
Mm.
Kulturministeriet kørte en stor undersøgelse forud for markeringen af genforeningen, hvor man konstaterede, at uden for Sønderjylland, så ved de fleste danskere forbavsende lidt om alt det der med, at vi mistede Sydslesvig og genforening, og hvad var nu det for noget? Efterfølgende så kørte de en ny undersøgelse, der sagde, at nu er der en ganske mange mennesker, der synes, de vidste en hel del. På grund af corona, det eneste, der fandtes, det var det kæmpe værk, vi lagde op med Lars Mikkelsen, som fortæller, om genforeningen. Og der må man bare sige, det er jo sådan et sted, hvor det lykkes.
Ja. Men når vi nu vender lige tilbage til tanken om DR som sådan en rimelig stor og indflydelsesrig organisation, der altså også har musklerne til at lave sådan nogle her store tværgående projekter, så synes jeg også, at det er relevant ligesom at tale om, hvordan DR tager stilling. Ikke kun fordi, at det er noget, jeg synes er interessant, men fordi, at det unægteligt er noget, der sker, især når Danmarks Radio beskæftiger sig med spørgsmål som for eksempel Danmarks kolonihistorie, som immer væk er noget, som der er forskellige perspektiver på fra politisk side. Ikke?
Jo.
Og der kunne man jo godt snakke om den debat, der allerede har været. Dramadokumentaren har nemlig fået lidt opmærksomhed i nogle kredse på baggrund af sådan, det forberedende arbejde, der er blevet lavet i forhold til tilblivelsen af den. Der har været et kursus, hvor der var nogen, der var imod hvidhed, der holdt det kursus. Der har været en stor debat. Jeg er ikke super interesseret i at gå ind i det. Men noget, jeg egentlig synes er interessant, det er, i forbindelse med den her lancering af dokumentaren, så har DR sprogredaktør, fordi sådan en har man i Danmarks Radio, sendt et længere notat om sprogbrugen i forbindelse med dækningen af serien, som jeg så har fået også nu. Inden vi lige går ind i det, så hvad er formålet med at lave en guide til, hvordan man taler om det her emne?
Altså, Jeg har ikke set den, så derfor udtaler jeg mig om, hvad jeg, tror, hvad jeg tror, det er. Du behøver ikke lægge den frem, fordi jeg har stor tillid til vores sprogredaktør. Han er en rigtig, rigtig dygtig mand. Ja. Det, der generelt er formålet med alle sprogguides, som sprogredaktøren laver, det er jo at hjælpe de medarbejdere, der sidder og laver med program. Ja. Hvad siger man? Hvad gør man? Hvordan kalder vi det her?
Selvfølgelig.
Det er jo ikke sådan, at der er et eller andet pointsystem, der hedder, og hvis man overholder alt, hvad han siger, så får man 100 point, og derefter begynder man at få minuspoint.
Nej, nej.
Det er jo ikke sådan, det fungerer, og det har i øvrigt eksisteret i årvis, og ikke opfundet til lejligheden. Jeg synes, det har været vigtigt, og det synes hele holdet bag hovedserien, at finde måder at tale om noget, der er svært. Jeg ved ikke, om du nogensinde har deltaget i sådan et diversitetsmøde, hvor der sidder mænd, der skal tale om kønsbalancer. Så kan du høre dem, altså deres tunger slår knuder over, hvor svært de synes, det er at sige noget, uden at fornærme nogen. Mm. Når vi når til etnicitet, så er det både mænd og kvinder, i hvert fald alle os, der er hvide, der i årvis har haft svært ved at finde ud af, hvad siger man egentlig? Siger man brune mennesker? Siger man anden? Altså alle plader rundt i det her.
Ifølge sprogguiden skal man bruge sorte og hvide brune med omtanke og være opmærksom på sammenhængen, ordene indgår i, og deres medbetydninger.
Det synes jeg lyder som et klogt råd. Jeg gjorde det for mange år siden, og jeg spurgte Hassan Preisler, fordi vi sad i det samme panel til en mangfoldighedsdebat. Hvad synes du sådan en, som jeg skal sige?
Altså Hassan Preisler, dramatiker
og
forfatter.
Så svarede Hassan, jeg synes, du skal sige brune mennesker, og hvis nogen spørger dig, hvorfor du siger det, så skal du sige, det er fordi, det har Hassan Preisler sagt.
Okay.
Og det har jeg gjort hidtil, og det er gået meget godt i 10 år, og nu kan der også være nogen, der synes, at jeg skulle finde en anden måde at tale på.
Ja, jeg har ikke rigtig nogen holdning til det faktisk,
det
så du må sige, hvad du vil. Men i den her sprogguide, der altså, den er ret omfattende. Nu ved jeg godt, at du ikke har set den, men den er rimelig lang. Og jeg ved ikke, jeg har ikke arbejdet her særlig længe, om det er noget, man gør hver gang, man sender noget ud. Jeg læser det lidt som en anerkendelse af, at man går ind i et politisk betændt område.
Altså, uden at vide det, og det synes jeg, du skal snakke med Martin om, altså sprogredaktøren, så findes der i forvejen righoldigt materiale hos ham, der giver gode råd, tips og tricks til, hvordan man taler rundt om etnicitet, fordi det er jo ikke første gang, det er opstået.
Nej.
Altså, vi taler nogle gange som om, at debatten om sprog og etnicitet er opstået i forbindelse med, at vi laver den her serie. Det er den ikke. Den har været ongoing i årevis.
Men ja, okay, og der er måske andre guides til, hvordan man taler om andre spørgsmål eller sprog i forbindelse med Danmarks fortid som kolonimagt, som den her siger. Der er to ting, jeg gerne vil spørge om i forhold til det, inden vi går videre til noget, som du sådan set har siddet med fingrene i, for jeg tænker godt, du kan forholde dig til det alligevel. I den her guide, der kan man læse om, at man i akademiske miljøer, er det blevet mere og mere udbredt at bruge ordet slavegjort. Det er en samtale, du allerede har været i.
Det tror jeg meget præcis.
Forskellige samtaler, ja, ikke? Og det gør man altså for at betone slaveriets karakter, overgreb og frarøvet identitet, mens det almindelige slave er langt mere udbredt i den bredere befolkning, f.eks. i de landsdækkende aviser. Mm. Sådan helt undrende, altså hvorfor vælger man egentlig det snævre akademiske sprogbrug her?
Se, det er jo lige præcis en diskussion, om det er så snævert. Nu er det jo ikke, jeg er jo ikke ansat som sprogredaktør, så det kan være, at han har et bedre bud, end jeg har. Vi diskuterede det på den måde til den konkrete serie, at vi kunne konstatere, at hovedparten af de historikere og eksperter, vi talte med, bruger det.
Ja.
Det er i øvrigt til stede ude i den store verden. Altså udgangspunktet er jo engelske enslaved. Det er efterhånden mange år siden BBC havde en stor serie, der simpelthen hed Enslaved.
Mm.
Og jeg har den personlige aktie i det, at ved 100-års markeringen for salget af øerne, der var museumsfolk, vi diskuterede frem og tilbage. Dengang var jeg af den opfattelse, at altså, lad os nu lige holde fast i slave, det er så nyt det her.
Ja.
Det viste sig at være noget vrøvl. Jeg tror, det fik sit indtog i den danske ordbog i 2008-9 stykker.
Mm.
Så der har jo været der et stykke tid. Og vores konklusion, som jeg har nikket til, eller sagt ja til, den var jo, at jamen, flest muligt af de mennesker, vi kan arbejde med i den her serie, kan rummes.
Mm.
Nu laver vi det sådan, at oppe i nutiden, der er det de medarbejdere, for det er der medvirker.
Yeah.
Eksperterne må gøre lige, hvad de vil.
Yeah.
Der bruger vi det, og når vi er nede i de historiske lag, så kalder vi selvfølgelig tingene det, de hed på det tidspunkt.
Yeah.
Og derfor hører du jo ordet slave, ordet afrikaner og alle mulige andre udtryk, som mange af os ikke bruger til dagligt. Men det er et valg, og jeg anerkender, at det kan man have en anden opfattelse af. Men jeg synes, det argument, som jeg hørte for nyligt, at det bruger vi kun for at føle os moralsk overlegne i forhold til alle dem, der siger slaver, så er jeg nødt til at sige, sikke noget sludder. Danskerne må sige lige, hvad der passer dem. Mm. Og tænk, hvis vi kunne påvirke, at der i skoler, i familier, alle mulige steder, var nogen, der sad og diskuterede, hvad synes du, det skal hedde?
Klart. Ligger der også en, sådan et ønske om ligesom at sikre sig, at der ikke er nogen af medarbejderne i DR, som måske har det, synes, at det, du siger, er noget sludder, at de så træder over nogle grænser og træder nogle over tæerne, når man sætter sådan noget her ud?
Altså, jeg kender ikke sprogredaktørens formål med at gøre det andet end hele hans funktion er jo en hjælp.
Ja.
Her kan man læne sig op af noget, men hvis du en dag sætter dig ned og kigger på listen over sprogklager i DR, så vil du opdage, at der er mange programmer, hvor DR's medarbejdere siger noget andet end det sprogredaktører og andre egentlig har opfordret dem til at sige, fordi det her, det er jo ikke... Det er jo ikke en pølsefabrik, hvor vi kan retline produktionen.
Lige sidste ting til den her guide. Nu kan det godt være, du siger igen, og det skal jeg spørge en anden om, men nu spørger jeg altså bare alligevel, fordi...
Og det siger jeg jo ikke så tit.
Nej, det... Er du sikker?
Ja.
Okay, det må jeg lige slå op bagefter. Men i den her guide, så står der også en beskrivelse af, hvad racisme er. Og der står sådan her, nu læser jeg det faktisk op. Racisme og racist. Vær opmærksom på, at der findes to betydninger af ordet. En snæver, som handler om race og visse racers overlegenhed. En bredere, som handler om holdningen til og behandling af grupper af mennesker i almindelighed. Vær også opmærksom på, at den snævre betydning af ordet racisme som videnskabelig antagelse vandt indpas i løbet af 1700-tallet, og som menneskeopfattelse var almindelig i det bredere samfund både før og efter. Vi anbefaler, at man overvejende bruger begrebet i den snævre betydning, men er opmærksom på den anden. Hvorfor tror du så, at man anbefaler den snævre betydning her, altså den, der har helt konkret med racer at gøre?
Fordi sådan tror jeg, sprogredaktører skriver. Altså, hvis det var mig, der skulle have skrevet det samme som et godt råd til dig og dine kolleger,
Hvad vil du så sige? Så
ville jeg have skrevet... Vær tilbageholdende med at klaske mærkater på folk herunder mærkatet racist. Det kræver virkelig en snæver fortolkning af det.
Men altså, der er jo forskel på, det her, der, han siger, så er, der er det, der handler om racer og visse racers overlegenhed, altså hudfarve nærmest, ikke?
Mm-hmm.
Og så er der en bredere, der handler om, hvordan man behandler grupper af mennesker i almindelighed.
Ja. Altså, jamen, det er jo ham, der har forstand på sprog, så jeg tror på, hvad han skriver.
Men er det ikke meget...
Men jeg ved ikke, om det er særlig styrende for dit arbejde med sprog, når du er vært, at du læser det der. Det kan ikke forestille mig.
Nej, jeg sidder jo foran en mikrofon, og hvis det var live, så havde jeg endnu mere frihed. Men der er jo nogen, der sidder og skriver, eller...
Men jeg regner med, at det betyder, det er, at frem for at ligesom råbe racist, hver gang nogen tillægger... Nogen på baggrund af etnicitet, køn, seksualitet, generaliserende stereotyper, at det bør man være tilbageholdende med. Og det er jeg helt enig med ham i.
Okay. Nu er vi ved programmets slutning, Henrik Bo Nielsen. Så jeg bare lige stille nogle spørgsmål, som du gerne må svare så kort som muligt på.
Ja, du er mig bedst.
Det behøver ikke være ja og nej, men folk overgår ikke 20 minutter mere. Bare lige for at samle op. Anerkender du, at programmet her, altså Slave af Danmark, kommer til at have indflydelse på folks opfattelse af historien, men også måske på deres opfattelse af nutidige aktuelle debatter?
Det håber jeg vil få masser af indflydelse i form af samtaler og diskussioner. Konklusionerne, det overlader jeg helt trygt til folk selv. Men selvfølgelig vil det få indflydelse, hver gang vi bliver opmærksom på noget og får noget ny viden, så er det forhåbentlig sådan, at vi får lyst til at tale om det og sige, hvad tænker du, nabo? Hvad tænker du, kæreste? Og det synes jeg, der er super positivt.
Jeg tror, det jeg vil spørge dig om til sidst er, at det handler om at formidle en minoritetsgruppes historie.
Nej, ved du hvad? Det handler om at prøve at forstå, at historien også fungerer som et prisme, man kan se ind i fra flere sider. Og det jeg prøver at få fortalt dobbelthistorien. Rigtig mange af os er vokset op med et skolesystem, hvor vi lærte forbavsende lidt om Danmark som slavenation. forbavsende lidt. Det vi lærte om den, det var, at det var ikke så godt, men når nu det var, så var det nok lidt bedre den måde, vi havde at gøre det på. Det er sådan nogle gange en ret dansk måde at fortælle tingene på. Og så var det ham der, von Scholten, som nogen har hørt om, at han frigav slaverne. Og der vil jeg bare sige, det er noget mere kompliceret og noget mindre heroisk at beskrive. Og jeg tror bare, at det, at der er et dobbeltperspektiv, det handler ikke om, nu skal vi høre minoritet, så kunne vi jo have fortalt.
Det skal vi også jo.
Det skal vi også. Og at det, der gør serien interessant og fængslende og spændende, det er jo, at der hele tiden er en fortælling fra begge sider. Plantageejerne, de var ved at dø af skræk. De var ganske, ganske få hvide mennesker med uendelig mange slavegjorte. Så for dem handlede det om, hvordan laver man et helt bogstaveligt jerngreb, der gør, at de ikke går oprør og brænder det hele ned, hvilket jo er sket en gang imellem. Og deres angst er jo også en del af fortællingen. Det er jo ikke nogen undskyldning for, at man behandler andre mennesker hæsligt. Men det er jo en nuancering af en historie, der foregik noget. Der er en amerikansk professor, der bor på øerne, der fortæller, hvorfor han synes, det her er vigtigt. Og jeg synes faktisk, det er en meget sådan rørende fortælling, han kommer med.
Kan du gøre den kort?
Fordi ja, det gør jeg. Som dybest set handler om, vi er forbundne. Det her er en fælles historie, vi har. Vi kan ikke skille den ad. Og det der med at prøve at se det fra den ene side eller den anden side, vi er nødt til at forstå det sammen. Det synes jeg egentlig er meget godt.
Så lad os slutte på det, du egentlig synes er meget godt, Henrik Bo Nielsen, direktør for DR Kultur, Børn og Unge. Tak fordi du var med i Virkelig. Og hvis man har lyst til at høre det her igen, så kan man jo gøre det i DR Lyd. Jeg hedder Maja Tækkeli, jeg er vært. Lars Lauritsen er redaktør, programmet produceres af Oliver Breum.
Og du kan jo danne dit eget indtryk, når Slave af Danmark har premiere den 2. marts på DR TV.
Det der til at lukke op og skide i, det er jo sindssygt. Jeg vil gerne have, at du prøver at gætte, hvilken historie de her kommentarer refererer til. De reaktioner på historien om, at Københavns Kommune har brugt 28.000 skattekroner på tre kunstværker med forstenet lort.
Dårlig stemning.
Hvor vi dykker ned i ugens dårlige stemning og konfronterer dem, der står bag dem. Kunne man ikke sådan have skrevet en virkelig skarp, satirisk anmeldelse uden hendes bryststørrelse og herkomst?
Der er dårlig stemning.
Jeg er snart færdig, fordi jeg bryder mig ikke om, hvis det ender med, at jeg skal indrømme, at jeg har lavet fejl.
Lige nu i DR Lyd.